nakumpleto ng linggong ito ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong sangkot sa Ninoy Aquino murder at idaragdag ng marami Ninoy Aquino Galman murder. At gaya ng inaasahan, may pagpoprotesta at pagpapahayag ng hinanakit sa hanay ng pamilyang Aquino sa pangunguna ng dating Presidente Cory Aquino na inangkin pa nilang ganti ito sa kanila ni Presidente GMA. Ngunit kahit ganun pa ang pakiramdam nila sa ginawang pagpapalaya at pagpapatawad, kinilala nila ang kapangyarihan ng Pangulo sa usapin ng pagpapatawad ng mga nahatulang may sala ng hukuman. Kasama yan sa executive power ng isang Pangulo ang magpatawad. Ang problema nga lang ay hanggang ngayon, walang pag-amin pa ang mga sangkot na ito sa kanilang krimen, sa kanilang kasalanan. Ngunit dala ng patawad na iginawad, malaya na sila. Ngunit isipin natin, ano kaya kung mula sa Muntinlupa ay tumuloy sila sa city jail? Alam niyo, ang city jail, mas masahol pa ang kalagayan dyan kaysa sa Muntinlupa. Eh, sasabihin natin malaking kahangalan, pinalaya ka na't lahat at ginusto mo pang mas mapunta sa mas masahol na kalagayan mula sa isang kulungan tungo sa mas masahol na kulungan. Ngunit hindi mangyayari yan sa kanila, pero may ganitong kahangalan na nangyayari at binabalaan ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kalasya na kung saan ang mga taong nakarinig ng mensahe ng kalayaan ngunit nagpupumilit na panghawakan ang uri ng mensahe, ang uri ng sistema na magpapaalipin lamang lalo sa kanilang kaluluwa. Dito sa Galacia ay nakita natin sa mga huling pag-aaral natin kung paanong pinaghambing ni Pablo yung dalawang anak ni Abraham na si Isaac, anak niya kay Sara, at yung si Ismael na anak niya kay Hagar. Ang isa ay anak sa kalayaan, ang isa ay anak sa pagkaalipin, at pinaghambing niya bilang ilustrasyon ng dalawang sistema ng paglapit sa Diyos, yung sistema ng sa pamamagitan ng pananampalataya na siyang talagang nagpapalaya, at yung sistema na sa paraan ng pagsunod sa batas na lalo pang nagpapaalipin. At yung dalawang sistema na yan ay kumakatawan pa rin sa dalawang uri ng pananaw at paniniwala sa ating panahon, paano makalalapit sa Diyos, paano maliligtas ng Diyos ang mga ang nakararami ay nag-aakala na ito'y sa paraan ng kanilang gawa, sa paraan ng kanilang pagpapakabuti, sa paraan ng kanilang pagpapakamakatao at iba't iba pang mga bagay na patungkol sa kanilang magagawa. At maaaring may kausap ako rito sa inyo, kayong mga nakikinig sa radyo, na ganyan ang inyong paniniwala, na para ako tanggapin ng Diyos, kinakailangan na ako ay may gawin, at sa pamamagitan ng aking gagawin, ganun ako tatanggapin ng Diyos. At yan ang sinasabi ni Pablo na pagkaalipin. Ang tanging paraan lamang na siyang bigat ng kanyang mensahe dito sa Galacia ay sa pamamagitan lamang ni Jesu Cristo, sapagkat si Jesu Cristo ang tanging nagbigay ng sagot sa batas ng Diyos, sapagkat yan ang malaki nating suliranin. Yung iniisip mong sundin, yun na ang humatol sa iyo. Yung iniisip mong sa pamamagitan noon tatanggapin ka, yun na ang gumawad ng sintensya na ikaw ay may sala. Paano ka pa maliligtas sa paraan ng siyang nagahatol sa iyo? At narito ang paraan kay Jesu Cristo lamang. Siya ang sumagot ng batas. Siya ang sumagot ng lahat ng sagutin natin sa harap ng Diyos. Kaya't walang ibang paraan kundi kay Jesu Cristo lamang. Ngayon may sinasagot si Pablo na isang uri ng paniniwala din na hindi tinatanggihan si Jesu Cristo, subalit meron silang gustong idagdag. At yan ngayon ang hinaharap ni Pablo sa ating pinag-aaralang mga talata na sinimulan natin noong nakaraang linggo. At aanyahan ko kayong muling buksan ninyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5. Galacia, Kabanatang 5, ating basahin mula unang talata hanggang ika-apat, Galatians 5 verses 1 to 4. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Paano mangyayari na ang pinalaya ay bumalik pa sa isang mas masahol na kulungan. Ngunit ito ang ginagawa nitong mga taga-Galacia sapagkat matapos nilang marinig ng buong linaw yung mensahe ng kalayaan kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ngayon ay bumabalik sila at humahawak sa uri ng katuruan na lalo lamang magpapaalipin sa kanila. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagdaragdag kay Jesucristo. At narito po ang isang napaka-peligrosong bagay. Hindi nila tinatanggihan si Jesucristo. Hindi nila sinasabing hindi si Jesucristo ang paraan. Ang sinasabi lamang nila ay si Jesucristo ay paraan, ngunit may karagdagan. At yun pong pagdaragdag kay Jesucristo ang lalo pang magpapaalipin sa isang nag-aakala na siya'y maliligtas. At yan po ang mensahe na gusto kong tutukan ngayong umaga. Ang mapanganib na mag-alipin ang pananampalataya ay ang idinaragdag na paraan. May mga taong magsasabing hindi si Jesucristo ang paraan, kundi mag-iisip sila ng sarili nilang sistema. Pero yung isang peligroso ay yung hindi tatanggihan na si Jesucristo ang paraan, ngunit ang kanilang sasabihin ay may karagdagan. Eh ganito po ang nangyayari dito sa mga Hudyong nagtuturo doon sa Galacia na kung saan kanilang sinasabi, oo, tinatanggap natin si Jesucristo. Si Jesucristo ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Ngunit, at ang idaragdag nila, kung hindi ka ganap na Hudyo, at itong sinasabi nila sa mga Hentil, eh narinig natin sa scripture reading natin kanina, yung kauna-unahang pagkakataon na inabot ang mga Hentil sa katauhan ni Cornelio at ng kanyang mga kasama, at ang sinasabi ngayon ng mga nagtuturong Hudyo sa Galacia, kayong mga Hentil, tinanggap nyo si Jesucristo, mabuting bagay yan, subalit hindi yan ang ganap pang kaligtasan. Para kayo maging ganap na ligtas, kinakailangan nyo maging ganap na Hudyo sa pamamagitan ng pagpapatuli. At yan ang sinakanilang tinuturo na may karagdagan. At yan po ang peligro. Yung hindi natin labanan si Jesucristo, sabihin natin na siya'y paraan natin para maligtas, ngunit ang ginagawa ay nagdaragdag. At yung pagdaragdag kay Jesucristo, ang siyang lalong mag-aalipin sa isang nag-aakalang siya'y sumasampalataya. Ano ang mangyayari kung tayo magdaragdag kay Jesucristo? Dalawang bagay ang sinabi rito ni Pablo. Una ay walang pakinabang kay Jesucristo. At ikalawa ay lalong nailayo sa biyaya. Yan ang dalawang bagay na mangyayari kung sabihin natin kay Jesucristo at idagdag ang anumang bagay kay Jesucristo. Unang-una, walang pakinabang kay Jesucristo. Kung basahin natin yung mga salita ni Pablo dito, ay may pagkapormal yung kanyang pananalita. Sinabi niya, makinig kayo akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo. Parang sinasabi ni Pablo rito ay inilalagay ko yung buo kong kredibilidad. Kung anumang kredibilidad mayroon ako sa inyong harapan, pakinggan ninyo. Inilalagay ko yung buo kong kredibilidad bilang si Pablo sa katotohanang ito. At yung katotohanan na kapag idinagdag ninyo ang pagiging Hudyo bilang paraan ng kaligtasan, wala kayong pakinabang kay Jesucristo. Matitinding mga pananalita, pero mararamdaman natin yung bigat ng damdamin ni Pablo sapagkat alam niya ang bagay na ito. Minsan siyang naging pariseo. At sa kanyang pagkapariseo ay nagkaroon siya ng paniniwalang sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ang paraan para tanggapin ng Diyos, sa punto na inusig pa niya ang mga Kristiyano. Ngunit alam natin ang nangyari sa kanya kung paano siyang inabot ni Jesucristo. At mula nung abutin siya ni Jesucristo, ang naging paniniwala ni Pablo at siyang naging pinakalaman ng kanyang ebanghelyo, ang kaligtasan ay kay Jesucristo lamang. Mahalaga yung salitang lamang. Yan ang salitang pinaglaban ng mga reformers noong 16th century. Dahil diyan maraming namatay alang-alang sa katotohanan na yan. Hindi lang nila pinaglaban, tandaan natin na si Jesucristo ang tagapagligtas. Ang pinaglaban nila, si Jesucristo lamang. At sa pananampalataya lamang. Pag hindi natin ilagay yung lamang na siya lamang, nababaligtad yung katotohanan. Ang magdagdag kay Jesucristo ay katumbas ng pagtanggi kay Jesucristo. Kung dinagdagan mo siya, para mo na rin siyang tinanggihan. Ganyan ang nangyayari. Sapagkat ang sinasagot ni Jesucristo para sa kanyang ililigtas ay yung hindi nila kayang sagutin. Ang sagutin sa batas. At sa pagpapaliwanag ni Pablo dito sa sulat sa mga taga-Galacia, si Jesucristo lamang ang tumanggap ng sumpa ng batas, kung kaya't walang iba maliban kay Jesucristo. At upang siya lamang ating maging panagot, dapat na siya lamang ang ating tagapagligtas. Sapagkat kung hindi siya lang, eh parang huwag na lang siya ang mangyayari. Yan ang tandaan natin. Kung hindi siya lang, huwag na lang siya. Sapagkat hindi ibabahagi ni Jesucristo ang kanyang gawaing magligtas. Huwag mong isipin na, sige, tatanggapin ko si Jesucristo, pero kasama niya ito at ito pa. Maari ang sa iyong isip ay yung mga ginagawa mo o yung ginawa ng iba para karagdagan kay Jesucristo, hindi maari. Mula pa nung lumang tipan, ito na ang pinahayag ng Diyos na sa kanyang gawaing magligtas, wala siyang kabahagi. Pakinggan niyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 42, talatang 8, Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. Hindi niya ibabahagi. Yung kaluwalhatian niya bilang tagapagligtas, hindi maaring merong katambal. At ganyan ngayon si Jesucristo bilang tagapagligtas. May mga bagay na maari nating sabay-sabay gamitin at napapakinabangan natin, yung bawat isa. Sa yung eskwelahan siguro, marami kang guro at pwede mong pagsama-samahin ang mga yan at makikinabang ka. Ngunit may mga bagay rin na isa lang ang pwede. Hindi ba noong 1986, February 25, dalawang tao ang pinanumpa na maging pangulo sa Pilipinas. Nauna pa nga si Marcos at kinahapunan ay si Cory. Pero hindi maaring dalawa ang presidente. Kaya nung araw ding yun ay inilika si Marcos. Yan ay nasa kasaysayan na natin. Ang punto ay hindi maaring dalawa. At kung hindi maaring dalawa sa presidente sa isang bansa, sa isang teritoryo, huwag mong isiping maaring may dalawa o higit pang tagapagligtas. Isa lamang ang maari. At yan ang katotohanan na dapat nating pakatandaan. Si Jesucristo lamang, sapagkat kung may idagdag ka kay Jesucristo, para mo na rin siyang tinanggihan. Ngunit ito ang isang napakahalagang bagay. Kung si Jesucristo lamang, kinakailangan pananampalataya lamang ang paraan. Yan ang nakitang pagkakarugtong ng mga reformers. Kung si Jesucristo lamang ang kanilang tawag, solus Christus. Solo si Kristo, ang kanilang idinagdag, sola fide. Pananampalataya lamang. Hindi natin sinasabing wala na yung mga pagsunod sa batas na bahagi ng buhay Kristiyano. May babanggitin si Pablo riyan pag tinuloy natin yung ating serye. Balansi siya. Ang sinasabi niya, ang pagtanggap kay Jesucristo ay pananampalataya lamang. Hindi mo tinatanggap si Jesucristo sa pagsunod sa batas. Hindi mo tinatanggap si Jesucristo sa pagiging Hudyo. Hindi po tinatanggap si Jesucristo sa pagiging ganito o ganyan. Tinatanggap si Jesucristo sa pananampalataya lamang. At dito papasok ang iba't ibang panukala na karagdagan sa pananampalataya. Sa konteksto natin, idinaragdag nilang maliwanag ay yung pagtutuli bilang paraan ng maging Hudyo, ang isang lalaking isinilang. Parang sinasabi nila, kung mananampalataya ka lamang, hindi ka pa kumpleto hanggat hindi ka ganap na Hudyo. Ngunit ito'y paulit-ulit ng giniba ni Pablo sa kanyang argumento. Nadaanan na natin ng mga nakaraang taon ang sulat ni Pablo sa Galacia sa Kabanatang 3, talatang 28, sinabi niyang wala ng Hudyo at wala ng Griego. Hindi na titingnan ng mga tao sa antas ng kanilang lahi, sa antas ng kanilang mga bansa. E sa panahon natin, ang peligro ay hindi na sa pagiging Hudyo, may mga kapalit na. May ginagawa ng mga tuntunin, nalikha ng mga tagapanguna ng mga relihiyon, at ito na yung kanilang sinasabi, para maging ganap ka, eto dapat. At marang ang idagdag nila ay mga tuntunin, paano ka magbihis, ano yung bawal, ano yung hindi mo pwedeng puntahan, anong hindi mo pwedeng inumin, anong hindi mo pwedeng kainin, at iba't iba pang mga pagbabawal at mga tuntunin na sa kanilang palagay ay ito ang pagpapaganap para maging tunay kang tumanggap kay Jesucristo. Ang lahat pong yan ay pagpapaalipin. ang tanging paraang tanggapin si Jesucristo lamang ay sa pananampalataya lamang. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ang tumatanggi sa lahat, maliban sa nag-iisang tagapagligtas. Kaya kung may idagdag ka sa pananampalataya, ay pagtanggi rin kay Jesucristo. At ito ang maaring pumipigil sa ilan sa inyo na hindi lumalaban kay Jesucristo, naniniwala kayong sa Jesucristo nga ay namatay upang magligtas ng mga makasalanan, ngunit hindi mo matanggap sapagkat pinagpipilitan mo ang iyong katuwiran, pinagpipilitan mo ang iyong kabutihan, pinagpipilitan mo ang iyong magagawa. At habang pinagpipilitan mo yan, hindi ka tunay na makapanampalataya sapagkat ang sasampalataya ay yung tatanggi na may kaya siyang gawin. Yung tatanggi na may kaya siyang puntahang iba. Hanggat merong kang kayang gawin, hanggat merong kang kayang puntahang iba, hindi ka mananampalataya. Yan ang ibig sabihin na si Kristo lamang sa pananampalataya lamang. Yan ang mahirap pakinabangan na mensahe. Kung kaya nga't ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, hindi mo mapapakinabangan si Jesucristo. Hindi ka makikinabang kay Kristo. Bagamat kinikilala mo siya, ngunit may dinaragdag ka, hindi ka makikinabang sa Kanya. Parang ang ginto habang dinaragdagan mo, hindi tumataas ang value, lalong nababawasan. Sapagkat habang may dinaragdag ka, nawawala yung Kanyang pagkapuro. E lalo na kay Jesucristo at sa pananampalataya, kapag may dinaragdag ka, hindi maari. Ang kinalilito lang ng marami ay hindi naman sila sumasalungat sa Panginoong Jesucristo, ngunit ang hindi nila alam, hindi man sila sumalungat, kung may idagdag, tumanggi na sila kay Kristo. At yan ang hamon ko sa inyo ngayong umaga. Tatanggapin mo ba si Jesucristo lamang bilang tagapagligtas? At ang pagtanggap kay Jesucristo lamang ay sa pananampalataya lamang. Hindi sa iyong magagawa, hindi sa iyong magagamit. Sapagkat kung hindi ka lumapit kay Jesucristo sa pananampalataya lamang, anumang sabihin mong gusto ko siya, sinasamba ko siya, kinikilala ko siya, ngunit hindi pananampalataya lamang, ikaw ay hindi makikinabang kay Jesucristo. At kung hindi ka makinabang kay Jesucristo, nawala sa iyo ang pinaka-ultimong pakinabang, sapagkat si Jesucristo ang ultimong pakinabang na walang hanggan. At kung si Jesucristo ang ultimong pakinabang, si Jesucristo rin ang ultimong kawalan. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesus. Anong pakinabang makamit ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mawala ang kanyang kaluluwa? Ganyan mo timbangin ang iyong kalagayan ngayon. Anong mayroon ka at inaakala mong pakinabang, ngunit wala sa iyo sa Jesucristo? Yan ang inaakala ng marami mga tao. Ano yung kanilang pakinabang sa buhay? Hindi nilang maitimbang sa katotohanan ng walang hanggan at ang para sa walang hanggan, ang ultimong pakinabang ay sa Jesucristo. Ngunit ang sinasabi dito ni Pablo, kung hindi ka lumapit sa Kanya sa pananampalataya lamang, walang pakinabang sa iyo sa Jesucristo. Anong pakinabang ang iniisip mo ngayong mayroon ka? Diba nung karaang dalawang linggo, umabot sa record yung napanalunan sa loto. Mahigit 300 million. Dalawa raw yung naghati riyan. At nung panahong hindi pa yan napapanalunan, nakikita ko yung mga loto booths sa Cubao na talagang pinipilahan. Hindi ko inisip pumila rin, pero naisip ko ano kayang sarap maranasan nung makapanalo noon. Pero yan ang inakala ng marami. Makamit ko lang yan. Napakalaking pakinabang na. O siguro sa buong buhay nila, hindi nila mauubos yung 300 million. Ngunit pagkatapos noon ng buhay nila, haharap sila sa Diyos sa isang batas na hindi nila nabigyang sagot. Wala silang pakinabang kay Jesucristo. At ngayong umaga, huwag mong isipin ang pera, huwag mong isipin ang kahit pa ang iyong pangkatawan. Ang isipin mo ay yung pangwalang hanggan at si Jesucristo lamang. Kung hindi sa iyo si Jesucristo, wala kang pakinabang sa pangwalang hanggan. At ito ang nangyayari kapag nagdaragdag kay Jesucristo, walang pakinabang kay Jesucristo. At yung ikalawang nangyayari pa, ay lalong nailayo sa biyaya. Ang isang nagdaragdag kay Jesucristo, lalo siyang nailalayo sa biyaya. Yan ang sabi rito ni Pablo, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Ito'y pinag-ugnay niya yung pagkakahiwalay kay Kristo sa pagkahulog sa biyaya. Anong ibig sabihin ni Pablo ng pagkahulog sa biyaya? Hindi tinutukoy rito ni Pablo na minsan sila'y nasa biyaya at pagkatapos ay nahulog mula sa biyaya. Yan ang turo ng iba na ang isang tao'y maaring maligtas pagkatapos mawawala yung kaligtasan. Tataliwas ito sa maliwanag na turo ng Biblia na ang tunay na ligtas ay magpapatuloy sa kanyang kaligtasan. Ang tinutukoy ni Pablo rito ay yung mga taga-Galacia na minsan ang naturuan ng mensahe ng biyaya, ngayon ay tumatalikod sa turo ng biyaya. Nahulog sila. Hindi sa dating pagiging Kristiyano na wala yung pagka-Kristiyano, ang sinasabi ni Pablo, narinig ninyong minsan ang mensahe ng biyaya, ngayon nahulog kayo sa mensahe ng biyaya. At dito yung mahalagang matutunan natin na ang pagkarinig ng mensahe ng biyaya ay malaking pabor, ngunit kung mawala, kung bitawan natin, mas malaking kapahamakan. Yan din ang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. May sinasabi si Pedro na mas mabuti pang hindi narinig ang katotohanan. At pagkatapos na marinig, ay lalo lang tumalikod, mas masahol pa raw yung kanyang kalagayan kaysa doon sa ni hindi na nanarinig ang mensahe. Ito ang kalagayan ng bawat isa sa inyong nakarinig ng mensaheng ito, ngunit maaring tatalikod lamang. Narinig ninyo ang mensahe, ngunit inyong tinanggihan, ang sabi ni Pablo rito, nahulog kayo sa biyaya. Nahiwalay kayo kay Jesucristo. Para bang sinabing, nang naririnig ninyo ang mensahe, ang lapit-lapit ninyo kay Jesucristo. Isang hakbang na lang ng pananampalataya, kayo'y alagad na niya, kayo'y Kristiyano na, kayo'y ligtas na. Ngunit sa gayong pagkalapit na puwang, tumalikod kayo. At ang kinasadlakan ay pagkahulog sa biyaya. Ang ibig sabihin, gustong ipadama ni Pablo dito, yung kaseryosohan na matapos marinig ay talikuran. Hindi ito isang basta pagtalikod lamang. Ginamit niya yung pinakamasakit na salitang magagamit niya, nahulog. Nahulog sa biyaya. Di ba, pag marinig mo lang, sabihin sa'yo, ang anak mo nahulog, agad-agad kang kakaripas ng takbo. Ganyan, kaseryoso yung mangyayari kapag ikaw nakaririnig ng mensahe, ngunit darating ang punto na iyong tatanggihan ang mensahe ng biyaya. Kapag nagsimula kang mag-isip na pagsisikapan ko na lang ang aking kaligtasan, hindi lang ito basta may hinawakan lang na iba, nahulog sa biyaya ang salita ni Pablo. Ang isang napalayo sa mensahe na minsan ay halos tanggapin na niya, mas mabigat ang kanyang kalagayan. At malimit pa, mas mahirap ng hikayatin, mas mahirap ng kausapin. Kapag minsan na niyang narinig at pagkatapos ay kanyang talikuran. Kaya dito'y paulit-ulit nating diinan ang mensahe ng biyaya lamang, ang angkop sa makasalanan na hindi maaring dagdagan. Ang kailangan mo'y lumagay ka sa punto ng isang makasalanan. At upang makita mo ang pangangailangan mo ng biyaya, tanggapin mo ang katotohanan na sa harap ng Diyos, makasalanan ka. At habang nagpipilit ka na mapagsisikapan mo, hindi ka handang tumanggap sa mensahe ng biyaya. Kaya't muli nating sariwain dito ang pinagsasalungat ni Pablo sa dalawang kalagayan, yung kalayaan at yung pagkaalipin. Ang relihiyon ng sariling pagsisikap ay nasa pagkaalipin. Ang pananampalataya ang kalayaan. At ang binababala dito ni Pablo ay yung mga dapat ay narinig na ang mensahe ng biyaya na sa Jesucristo lamang at sa pananampalataya lamang, ngunit pagkatapos noon ay bumabalik sa paraan ng kanilang pagsisikap sa paraan ng kanilang kabutihan, bumabalik sa mas masahol na kulungan. Sa opisina ko doon sa Cubao, ay linggo-linggo doon ginaganap yung drop-in center ng Cubao Reformed Baptist Church. Mga street people. At doon nakikita ko yung mga taong labas-masok sa kulungan. Mahuhuli silang nagdodroga, makukulong, at matagal kong hindi sila makikita. Pagkaraan ng ilang buwan siguro, nakikita ko na naman. Ibig sabihin, nakalaya na. At pagkatapos, ilang linggo lang, wala na naman, nakakulog na naman. At pagkatapos, lalabas na naman. Labas-masok sa kulungan at nais ko, napakamiserabling buhay. Pero ganyan ang nangyayari sa taong balik ng balik sa simbahan, naririnig ang mensahe ng biyaya, pagkatapos babalik sa buhay ng kanilang sariling pagsisika, bumabalik sa pagkaalipin. Ang pinakamasahol na droga ay ang pag-aangkin ng katuruan na nagdaragdag sa biyaya ng Diyos. At ngayong umaga muli mo na namang narinig, sinabi sa iyo na sana'y buong liwanag na ang tanging paraang tanggapin ka ng Diyos ay sa kanyang biyaya sa makasalanan, at ang biyaya na yan ay kanyang ibinigay kay Jesucristo lamang, at matatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ang pamanhin ko sa iyo ay lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Kayong mga nakikinig sa radyo, sa inyong kinalalagyan, maari kayong lumapit kay Jesucristo doon ang kalayaan. At kung narinig mo ang ganitong mensahe, huwag kang bumalik sa mensaheng magkukulong na naman sa iyong kaluluwa. Alam niyo bang sa kasaysayan, maraming mga Kristiyanong mas minabuti nila ang talagang makulong kaysa baguhin ang mensahe. Isa dyan si John Bunyan na may akda ng Pilgrim's Progress. Ikinulong siya sapagkat noon panahon sa Inglaterra ay bawal ang mangaral ng anumang mensaheng taliwas sa ipinapangaral ng Church of England. Kaya silang mga tinatawag na non-conformist ay bawal. Ngunit si John Bunyan ay buong tapang na patuloy na nangangaral, at minsan habang siya ay nangangaral, siya ay dinakip. At kung siya ay kulong ng matagal, binigyan siya ng babala at pagkatapos ay hinikayat. Mangaral ka lang ng katulad ng ipinapangaral ng Church of England, palalayain ka namin. At mas minabuti ni John Bunyan na ikulong na lang kesa baguhin niya ang kanyang mensahe. Isa ang pinapakita niyan. Mas dama niya na malaya siya kahit siya'y nasa kulungan, basta't daladala niya ang mensahe ng biyaya. Kesa sa mga taong buong layang kumikilos sa lipunan, ngunit wala sa kanila ang mensahe ng biyaya. At ngayong umaga, ito ang magpapasya kung aalis ka ng simbahang ito na malaya o isang alipin. Sa iyo na nakarinig ng mensahe ng biyaya, napakalapit mo ngayon kay Jesucristo, isang hakbang na lang ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas, lumapit ka ngayon kay Jesucristo. At tayong nakarinig ng ganitong mensahe, tumanggap, huwag tayong tumalikod, at mula sa kalayaan ay magpaalipin. Ito ang ating panghawakan na mensaheng buong may kalayaan ay biyaya sa makasalanan kay Jesucristo lamang, sa pananampalataya lamang. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat na may ganitong mensahe na maipapangaral namin ng buong kagalakan, buong kalayaan, na may kaligtasan sa pinakamasahol mang makasalanan. At ito ay dahil sa iyong biyaya. At ang biyaya mo ay na kay Jesucristo lamang. Huwag nawa kaming mag-isip ng karagdagan kay Jesucristo, sapagkat hindi siya maaring dagdagan. Ano mang iniisip naming karagdagan sa kanya ay lalo pang pagtanggi kay Jesucristo. Kaya tulungan mo kaming tunay na unawain na ang mensahe ay pagpapahayag ng isa lamang tagapagligtas, at ito ay si Jesucristo. At ang tanging paraan na tunay na matanggap namin siya ay sa pananampalataya lamang. Pananampalataya lamang ang tunay na kumikilala kay Jesucristo at tumatanggi sa lahat ng paraan, tumatanggi sa lahat ng mga pagsisikap at anumang mga bagay na inaakala naming magiging kaligtasan namin. Ang pananampalataya ang nagsasabing kay Jesucristo lamang o wala ng iba. Kaya Panginoon, naway ito ang ibigay mong biyaya sa bawat nakikinig sa simbahang ito at gayon din sa mga nakikinig sa radyo. Ninanais namin na ang mga makasalanan ay maligtas at maitanyag si Jesucristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Ngunit maging babala din sa amin na maaring mangyari kagaya ng mga taga-Galacia na maging napakalapit namin sa mensahe ng biyaya. Ngunit matapos naming marinig ng paulit-ulit ang mensaheng ito, ay amin lamang talikuran at layuan at ang aming magiging kalagayan ay sa salita ni Pablo, nahulog sa biyaya. Kaya tulungan mong maramdaman namin ang kaseryosohan nito. Huwag nawang ipagpaliban ng muling nakarinig ng ganitong mensahe, kundi tiyakin niya sa araw na ito na humakbang siya sa pananampalataya tungo kay Jesucristo. At nawa, Panginoon, ay tunay na pahalagahan namin ang ganitong mensahe na kagaya ng mga Kristiyano sa nakalipas, handa kaming magdusa ng alang-alang sa ganitong mensahe sapagkat ito ang tunay na mensahe na magpapalaya at ito nga nawa, Panginoon, ang isa buhay namin, ang buhay ng kalayaan at hindi na muling pagkaalipin na sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya lamang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.